Ye player azat radio te. Asamot hayırlı bolsun qadarlı dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 25-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Sünk programamızda tutuluktaki aktivist Düşemov özüne tökmet atılandığını aygar. Ahalda sağallar, qavun qartıları parçalayar. Ve belik mağlumatlarımızı dinləbilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Sariyev, günün təzirlikleri bilen tanıştıryarın. iýunda Amerikanın devlet sekretari Marco Rubio özünün Türkmenistanlı kardeşi Rasid Meredov bilen İsrail-İran konflikti barada telefon söhbetdeşligini geçirdi. Devlet departamentining maglumatyna görä taraplar Amerikanın raýatlarynyň hem de kanuny hem ýeşillik ýasajylarynyň İrandan Türkmenistanyň terhidi arkaly howpsuz çykmagyny üpçin etmek boýunça özara ygrarlydyklaryny tasdiklediler. Birleşen Statlar Türkmenistan'ın hizmetdaşlygyna minnetdarlyk bildirip, mundan beýlekim hizmetdaşlygyň üstürilmegine, sol sahanda ykdysady we sowda gatnaşyklarynyň giňildilmegine umyt bildirdi. Mundan öň Türkmenistan'ın özüniň günorta goňşusundan çykmak isleýän Amerikanyň ýüzden hem aşyr aýtynyň terhetden geçmek baradaky Birleşen Statlaryň Aşgabatdaky ilçihanasynyň ardalaryny tasdiklamandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Reuters gullugynyň 24-nji iýunda beren maglumatyna görä, hepde soňa geçirilen diplomatik tagallalaryň netijesinde Türkmenistan Amerikanyň raýatlaryny öz herhidinden geçirip başlapdyr. 22-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri, Amerikanyň döwlet sekretarynyň birinji ornbasary Christopher Landau bilen telefon söhbetdeşligini geçiripdi. Aşgabat ýurdun insanperwer geçilgileri arkaly Irandan gelýän daşary ýurt raýatlarynyň päsgelçiliksiz ustasyr geçmegini, üpçüni diýendigini ýigdirli tekrarlaýar. Emma Amerikan raýatlaryna girden çäklendirmeleri barada maglumat bermeýär. 25-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Aşgabatda resmi sapar bilen gelen Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşuşdy. Resmi Türkmen maglumatyna görä Berdimuhammedow Russiýanyň strategik hyzmatdaş bolup durýandygyny aýdypdyr. Russiýanyň baş diplomaty soňky sapar Türkmenistana 2022-nji ýylyň iýununda Russiýanyň Ukraina garşy başlanan urşundan 4 aý soň sapar edipdi. Russiýanyň 24-nji iýunda Ukrainanyň Dnepr şäherini we Dnepropetrovsk oblastyny ballistik raketalar bilen eden hüjümi netijesinde ölenleriň sany 18 adama ýetdi. Oblast administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lysakyň soňky maglumatyna görä, hüjümde takminan 300 adam yaralandy. Raketalaryň biri Odessa-Zaporizhzhia ýolugçy otlusyna degdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň sözlerine görä, 500 ýolugçyly otlynyň 5 wagonuna zeper etdi. Ýöne hiç kim hilak bolmady. Özbekistanda sud Moskwanyň Ukraina garşy urşunda Russiýanyň tarapynda töwüşen bir adamy 3 ýyl 1 aý azatlykdan mahrum etdi. Bu barada Repost neşri Izbaskan Etrap gazetiniň kararyna talgylanyp habar berdi. Ol harby gullugy hakyna tutma bolup goşulmakda we terhetden bi-kanun geçmekde günäli tapyldy. Diýerine bu maglumatlaryna görä bu erkek adam 2019-njy ýylda iş üçin Saratowa gidipdir. 2024-nji ýylyň iýununda Russiýanyň Gorunmak ministrligi bilen şertnama baglaşyp, harby taýýarlygy geçipdir. 2024-nji ýylyň iýul-awgust aýlarynda Lugansk oblastynda we Volochansk şäherlerinde töwüşlere gatnaşypdyr. Sonda yaralanyp hastahanada bejerge alypdyr. Soňra ol terhetden bi-kanun geçip Özbekistanly dolanypdyr. Ol gazetde günäsini boyun aldy. Israilin gorunmak güýçleriniň başdawynyň başlygy Eyal Zamir, Irana garşy geçirilen harby operasiýanyň tamamlanmagyndan soň ýurdun ünsi Palestinanyň radikal Hamas toporuna garşy dowam edýän urşa gönükdürüljekdigini aýtdy. Hamas Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terrorçy guruma hökmünde ikrar edilýär. Zamir Irana garşy operasiýanyň tamamlanmagyndygyny bellep, biz möhüm bir tapgyry gutardyk. Ýöne Irana garşy kampaniýa bet edilmedi. Biz Irana'nın yadırı programmasını ve raketa mümkinçiliklerini bir neçe yıl iyide kaytardık deyip belledi. Onun sözlerine öre, harbi güçlerin esatı ileri tutan uğurları indi Gazadan yetirlerin iyidine getirilmeği ve Hamas'ın yok edilmeği olur.